ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფას რადიო მსმენელებო. ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება, თბილისში ღამის 12 საათი შესრულდა. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ევთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა დღეს საბერძნეთში. ირანში დააპატიმრეს ბრიტანეთის საელჩოს ადგილობრივი თანამშრომლები. ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნები მოეწყო. ჩეჩენ მეამბოხეთა ჯგუფმა პასუხისმგებლობა იკისრა ინგუშეთის პრეზიდენტზე თავდასხმაში. დაღესტანში სამი მეამბოხე და ერთი ჯარისკაცი დახოცეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს ევთოს წევრი 56 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა საბერძნეთში კუნძულ კორფუზე. თემა იყო ევროპის უსაფრთხოების ახალი ჩარჩოს გარშემო მსჯელობა. რუსეთის წინადადებას უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებული ახალი არქიტექტურის შესახებ ევთოს წევრები თავშეკავებით შეხვდნენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა კოორდინატორმა ხავიერ სოლანომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არაერთი ასპექტი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურისა უნდა განვითარდეს, ისე რომ არ შეიცვალოს ძირითადი სტრუქტურა, ან რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს სისტემა, რომელმაც ბევრი წლის განმავლობაში სტაბილურობას შეუწყო ხელი. ევთოს ამ შეხვედრაზე თემა იყო საქართველოში ევთოს სამეთვალყურეო მისიის მანდატი, რომლის გაგრძელება არ მოხერხდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტაინბერგმა საბერძნეთს მადლობა გადაუხადა იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც ის საქართველოში ევთოს მისიის საქმიანობის გასაგრძელებლად მიმართავდა.
We're particularly grateful for your determined efforts to try to sustain.
უცხოართ რომ მისია დასრულდა და ვერ გამოვნახეთ საყრდენი, რათა ის გაგრძელებულიყო. იმედი გვაქვს, რუსი კოლეგები ამას განეხილავენ, როგორც ამ საკითხზე ჩვენი ერთობლივი მუშაობის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას და არ დაუშვებენ, რომ კონფლიქტი განუსაზღვრელად გაგრძელდეს. გუშინ ნატოს და რუსეთის საბჭოს შეხვედრა შედგა, რომელზეც შეთანხმდნენ მხარეები, რომ გააგრძელებენ სამხედრო თანამშრომლობას. საქართველოს საკითხში რუსეთს და ნატოს უთანხმოება აქვთ. ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით ძვირფას რადიო მსმენელებო ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ბრიტანეთის საელჩოს ადგილობრივი თანამშრომლების დაპატიმრება დაადასტურა ირანის დაზვერვის მინისტრმა ღოლამ ჰოსეინ მოხსენი ეჯეიმ. ირანის მედიამ განაცხადა, რომ საელჩო არჩევნების შემდგომ არეულობაში თავის როლს თამაშობდა, სხვათა შორის აგზავნიდა ხალხს პროტესტის მონაწილეთა შორის და კარნახობდა, რა ეკეთებინათ და რა ლოზუნგები ჰქონოდათ მათ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მილიბენდმა მოწოდება გამოთქვა, უვნებლად გაათავისუფლონ დაკავებულები. ალბანეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. დაახლოებით 500 უცხოელი და 3000 ადგილობრივი წარმომადგენელი უწევდა მეთვალყურეობას ამ არჩევნებს, რომლის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა 5500 პოლიციელი. არჩევნების წინა გამოკითხვებით თითქმის ერთნაირი შანსები ჰქონდათ მართლ დემოკრატიულ პარტიას და ოპოზიციურ სოციალისტურ პარტიას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ყირგიზეთში სპეცრაზმმა დახოცა სამი ისლამისტ ექსტრემისტად მიჩნეული პირი არეალში, სადაც ბოლოხანს არეულობა იყო. უზგენსკის რაიონის სოფელ კოშკორგორში არეალის პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ შეტაკება მოხდა შაბათს. ეს პირები, რომლებიც ამავე ცნობით არ დანებდნენ უსაფრთხოების ძალებს, მოკლული იქნენ. ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებული კანდიდატი მეჰდი ქარუბი არჩევნების შედეგის დამოუკიდებელ გამოძიებას მოითხოვს. მან გუშაქთა საბჭოს მისწერა წერილი, რომელიც თავის გაზეთში გამოაქვეყნა და რომელსაც წაიკითხავთ, რომ ის იქნებოდა მომხრე კომისიისა, რომელსაც მიენიჭებოდა პასუხისმგებლობა, გამოეძინებინ არჩევნების ყველა ასპექტი. სხვა კანდიდატმა, მირ ჰოსეინ მუსავიმ, უარი თქვა ამგვარ გამოძიებაზე, მას სურს არჩევნების შედეგების გაუქმება და ახალი კენჭისყრის დანიშვნა. შეერთებული შტატების მთავრობა ირანთან მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო მსჯელობის კარს ღიად დატოვებს მაშინაც, როცა დემონსტრანტები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პრეზიდენტად არჩევის კანონიერებას. უფლებადამცავი ორგანიზაციების თანახმად, ირანში 2000-მდე ადამიანი კვლავ ციხეებში იმყოფება, ხოლო ასეულობით დაკარგულია. ჩეჩენ მეამბოხეთა ჯგუფმა პასუხისმგებლობა იკისრა ინგუშეთის მოსკოვის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის იუნუს ბეგ იევკუროვზე თავდასხმისთვის. განცხადება გამოქვეყნდა კავკას ცენტრის საინტერნეტო საიტზე. რიადუს სალიხინი ჰქვია ჯგუფს, რომელიც ამ განცხადების უკან დგას. ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს, როგორც მათ უწოდეს, სახელმწიფო გადატრიალება ჰონდურასის პრეზიდენტის მანუელ ზელიას წინააღმდეგ. ევროკავშირი მის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვს. სამხედრო ოპერაციის დროს დაღესტანში 3 მეამბოხე და 1 ჯარისკაცი დაიხოცა. ცნობით, მეამბოხეები დახოცეს წუხელ მათზე ალყის შემორტყმისას მაჰაჩყალის სამხრეთის ტყეში. ბრძოლაში სასიკვდილოდ დაიჭრა 1 ჯარისკაცი. თურქეთი გეგმავს გახსნას, კლავგახსნას სკოლა მართლმადიდებელ ქრისტიანთათვის, რომელიც 40 წლის წინ დაიხურა. ამის თაობაზე კულტურის მინისტრმა ერთუგრულ გუნაიმ განაცხადა, ევროკავშირი, რომლის წევრობა სურს თურქეთს და შეერთებული შტატები დიდი ხანია მოითხოვენ ანკარისგან, კლავ გახსნას თეოლოგიური სკოლა კუნძულ ჰალკიზე, სტამბოლის მახლობლად. სიკვდილის დროს მაიკ ჯექსონის გვერდით მყოფი ექიმის წარმომადგენლის თანახმად, ექიმი კონრად მარაი ამ საქმეში ეჭმიტანილი არ არის. გარდაცვალების ნათესავებმა მოითხოვეს, რომ მათ სურთ მიაღწიონ განმეორებით ავტოფსიას, რადგან სიკვდილის მიზეზთან დაკავშირებით აქვთ შეკითხვები. აი, ეს იყო ციფას რადიო მსმენელებო შუაღამის თავისუფლების ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რადიო მსმენელებო, სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, გადაცნობთ დღევანდელი გადაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი მიმოხილვა საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრებისა, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრებისა.
მოვილაპარაკეთ, რომ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში გაგრძელდება საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის კომისიის მუშაობა.
უკვე შემდეგ, როგორც დაგპირდით, ვისაუბრებთ ეუთოს საბერძნეთში გამართული შეხვედრის გარშემო უფრო დაწვრილებით. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს შემოგთავაზებთ ასევე გასულ კვირაში კულტურის სფეროში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ სიუჟეტს. დღესვე მოისმენთ დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს. დღიურები ამ კვირაში დაწერა მარინა უჯმაჯურიძემ განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა სკოლა ინტერნატის დირექტორმა.
ბავშვები მელოდებიან, რა მნიშვნელობა აქვს რა დღეა. სწავლა დამთავრდა და ახლა მხოლოდ ისინი არიან დარჩენილები, ვინც სხვადასხვა მიზეზით ოჯახში გასვლას ვერ ახერხებს.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს ბოლოს პროგრამაში გავა ახალგაზრდული გადაცემა. პრაღიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ახლა კი დაპირებული საკვირაო პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, ამჯერად ის მოგიმზადათ ნონამ ჭედლიშვილმა მოუსმინეთ მას.
პარტიების დაფინანსების თემა აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის განცხადებას დასავლეთიდან შესაძლო ფინანსური დახმარების მიღების შესახებ ლევან გაჩეჩილაძისა და მემარჯვენეთა თავმჯდომარის დავით გამყრელიძის შევარდნაძის მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრთან კახა თარგამაძესთან შეხვედრების დამადასტურებელი ვიდეო მასალის გავრცელება მოჰყვა. კადრები სხვადასხვა ადგილას, სავარაუდოდ 15 ივნისსაა გადაღებული. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა გამყრელიძემ და გაჩეჩილაძემ ექსმინისტრთან შეხვედრა აღიარეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ რუსეთის მოქალაქე კახა თარგამაძეს ვარდების რევოლუციამდე ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსების გზებისა და საშუალებების დაზუსტების მიზნით შეხვდნენ.
ძალიან ბევრს ეკითხა მეორე ინფორმაცია, თუ როგორ არის აკრძალული რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ქართულ ბიზნესმენებზე ოპოზიციის დაფინანსება, რატომ აწყობს რუსეთს სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნა. მქონდა აგრეთვე ლაპარაკი იმაზე, თუ როგორ მიიღო ფული თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობამ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებისგან, მათ შორის კურდული სამყაროს წარმომადგენლებისგან, გაზრდა ტარიელონიანის და შაქროკალაშოვის გვარები და როგორ მიზანმიმართულად რუსეთზე იყიდება საქართველო.
Levan Gachichiladzisa da David Gamqrelidzis amde sva tipis kommentarebis dziritadi arsi is iqo rom isini rusetchi mtskhovreb skandalur pirebtan finansur garigebebs ara tzarmoeben da dafinansebasats dasavletidan elian da ara rusetidan. Sul sva shepasebebi gaisma martveli bardeidan.
Daris didi sapxe pirdapiri garechalevis shedegat destabilizatsiiske mimartuli mokmedebebis. Chven ვიცით რომ ამისთვის გამოიყენება გამოიყენებიან ის ხალხი ვინც ცხოვრობს რუსეთში და ვინც პირდაპირ კავშირშია და იყო ყოველთვის პირდაპირ კავშირში ამ ქვეყნის სპეციალურ სამსახურებს.
განაცხადა 24 ივნის საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სომხეთში, სადაც იგი ორდღიან ვიზიტად იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში მან სომეხ კოლეგასთან, სერჟ სარქისიანთან ლარსის საბაჟო პუნქტის გახსნისა და ტვირთების გადაზიდვის ტარიფებზე ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრ ტიგრან სარქისიანთან კი გლობალური უსაფრთხოების გარდა კონკრეტული ეკონომიკური პროექტები განიხილა. მიხეილ სააკაშვილი სომხეთში ვიზიტს წინ უსწრებდა საქართველოს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვალდას ადამკუსის სტუმრობა. ვალდას ადამკუსი პრაქტიკულად უკვე ასრულებს თავის საპრეზიდენტო ვადას. შესაბამისად მის თბილისში სტუმრობას ერთგვარად სიმბოლური ხასიათიც ჰქონდა. ერთი წფრი საქმე ეხება რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დღეებში ვალდას ადამკუსის მიერ საქართველოსადმი გამოჩენილ განსაკუთრებულ მხარდაჭერას, მეორეს მხრივ კი იმას, რომ ლიტვა ბალტიისპირეთის სხვა სახელმწიფოებთან ერთად თანმიმდევრულად იცავს საქართველოს ინტერესებს საერთაშორისო გაერთიანებებში. მან საქართველოსთვის იბრძოლა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ვალდას ადამკუსისთვის საქართველოს უმაღლესი საბრძოლო ორდენის ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენის გადაცემის დროს. ვილნიუსის სახელობის სკვერის გახსნისას თავის მხრივ ლიტვის პრეზიდენტმა ბრძანა.
მე მინდა ვუსურო ამაყ, დინამიურ, ენერგიულ ქართველ ხალხს გააგრძელოს ბრძოლა თავისი ოცნებისთვის, მიაღწიოს დამოუკიდებლობას, მშვიდობას და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ადგილის დამკვიდრებას. თქვენ ყავთ მილიონობით მეგობარი ლიტვაში და ყავთ უამრავი თანამგრძნობი მთელს მსოფლიოში.
გასული სამუშაო კვირა საგარეო ასპარეზზე საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული შეხვედრებით. კერძოდ 22 ივნის ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის საბჭოს პირველი სხდომა. შედგა 4 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ქარტიის დებულებებით გათვალისწინებული კონკრეტული სფეროების: დემოკრატიის განვითარების, ეკონომიკის უსაფრთხოებისა და კულტურულ ჰუმანიტარული საკითხების განხორციელების მიზნით.
მოვილაპარაკეთ, რომ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში გაგრძელდება საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის კომისიის მუშაობა უკვე თბილისში. ის წინადადებები, რომელიც ჩვენ ჩამოვიტანეთ, აქ იქნა მიღებული ჩვენი პარტნიორების მიერ და სულ ყველა მიმართულებით: ენერგია, ტრანსპორტი, დემოკრატია, ადამიანების ურთიერთობა და თავდაცვა და უსაფრთხოება, დაიწყება უკვე კონკრეტული ხელშეკრულებების პროექტებზე მუშაობა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის უშუალო მასპინძელი ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი უნდა ყოფილიყო. თუმცა ვინაიდან ხელის მოტეხვის გამო იგი თავს შეუძლოდ გრძნობდა, გრიგოლ ვაშაძე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს ტაინბერგი შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა.
ჩვენ განვაგრძობთ საქართველოს მხარდაჭერას სამხედრო პროფესიონალიზმის ზრდის კუთხით, რათა ამაღლდეს საქართველოს კონტრიბუცია საერთაშორისო პროგრამებში და ქვეყანა ნატოს წევრი გახდეს. საქართველოს წარსულში დიდი წვლილი შეიტანა ერაყში ჩვენს ოპერაციებში და განსაკუთრებით მადლიერნი ვართ გადაწყვეტილებისათვის იგივე გააკეთოს ავღანეთშიც.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციის ვაშინგტონში ვიზიტის დროსვე გახდა ცნობილი, რომ ივლისში ობამა მედვედევის შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ეწევა. ჯეიმს ტაინბერგმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ამერიკა რუსეთის კარგი ურთიერთობებით შესაძლებელია ისეთი ქვეყნის კეთილდღეობა, როგორიც საქართველოა. მოსკოვიდან კი საქართველოსთვის სახიფათო სიგნალები არც გასულ კვირაში შემწყდარა. 24 ივნის მაგალითად რუსეთის ექს-პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ყოფილმა მრჩეველმა, კანტონის ინსტიტუტის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა ანდრეი ილარიონოვმა საინფორმაციო საშუალებების ცნობით ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთი საქართველოსთან ომს ზუსტად 6 ივლისს, ანუ ობამას მოსკოვში ყოფნის დროს დაიწყებს. რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში ილარიონოვმა კონკრეტული თარიღი უკვე აღარ ახსენა, თუმცა საომარი მოქმედებების თანაც უახლოეს მომავალში დაწყების ეჭვი მაინც გამოთქვა.
სამწუხაროდ
ის, რაც ახლა ხდება, იძლევა სერიოზულ საფუძველს ვიფიქროთ, რომ შესაძლებელია ომი ამ წლის ივლისში დაიწყოს და შესაძლოა გაცილებით უფრო ინტენსიური გაგრძელება მოხდეს საქართველო-რუსეთის ომს.
რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგები, კერძოდ კი დევნილთა საკითხი გასულ სამუშაო კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე განიხილებოდა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის კომიტეტის ანგარიშზე დაყრდნობით მომზადებულ რეკომენდაციებში გათვალისწინებული იყო საქართველოს მიერ ინიცირებული წინადადებებიც.
უფრო მკაფიოდ ჩაიდო რეკომენდაციებში, რომ უფლება დევნილებისა დაბრუნდნენ თავის წინა საცხოვრის ადგილზე არანაირად არ უნდა იყოს ეჭვის ქვეშ დაყენებული, ასევე დაემატა, რომ იქ სადაც ადგილობრივი სტრუქტურები ვერ უზრუნველყოფენ ადამიანების ღირსეულ დაბრუნებას, ღირსეულ ცხოვრებას, უსაფრთხოებას, აუცილებელია საერთაშორისო სამშვიდობო მექანიზმების ამოქმედება. კიდა ასევე რეკომენდაციას ჩაიდო ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიმართ, რომ მაქსიმალურად იზრუნოს პოლიტიკურ, ტექნიკურ და ფინანსურ საკითხებზე სამშვიდობო ოპერაციებისა, სადაც ეს აუცილებელი არის.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის წევრი დავით დარჩიაშვილი. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომზე მიღებული რეზოლუციების შესრულების საკითხზე კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საშემოდგომო სესიაზე იმსჯელებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მე როცა შინაარსი გაგაცანით დღევანდელი გადაცემისას ერთხელ რადიომსმენელებო გითხარით, რომ ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბერძნეთში შეხვედრის შემდეგ დაწვრილებით ვისაუბრებდით და აი ახლა მოდი ვისაუბროთ. დღეს დილით 56 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრები საბერძნეთის კუნძულ კორფუზე შეუდგნენ მსჯელობას კონტინენტის უსაფრთხოების ახალი სისტემის გარშემო. ამ ფორუმს წინ უსწრებდა იქვე კუნძულზევე ნატოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი შეხვედრა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ. ეუთოს მინისტერიალზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია. დღევანდელი შეხვედრა გახსნა მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა კოსტას კარამანლისმა, რომელიც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეა. მან თქვა, რომ ეუთო არის შეუცვლელი ფორუმი, რომელსაც თავისი ყველა ამოცანა ჯერ არ შეუსრულებია.
The challenges we are still facing.
ჩვენ წინაშე მდგარი ამოცანები, თქვა კარამანლისმა, შეგვახსენებს, რომ ბევრი სამუშაო შეუსრულებელია და გაერთიანებული კონტინენტის ხილვა, რომელიც უნივერსალურ პრინციპებსა და განუყოფელ უსაფრთხოებას დაემყარებოდა, ევროპაში რეალობად ვერ იქცა. გრძელი გზა განვლეთ, მაგრამ მიზანს ჯერ ვერ მივახციეთ, განაცხადა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა.
We have gone a long way, but we haven't yet reached our destination.
კორფუს პროცესად წოდებული შეხვედრა ევროპის უსაფრთხოების სფეროში კონკრეტულ ნაბიჯებს ემსახურება ნდობის აღდგენის მხრივ. მანვე უნდა მოამზადოს მინისტრების შემდგომი შეხვედრა დეკემბერში ათენში. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დორა ბაკოიანისმა ათენის შეხვედრასთან დაკავშირებით თქვა, რომ ვენაში საბერძნეთის წარმომადგენელს დაავალა ეუთოს წევრ ქვეყნებთან კონტაქტის საშუალებით განსაზღვრონ გზები, რომელიც ორგანიზაციას სტრუქტურულ დიალოგამდე მიიყვანს. ეუთოს პრეს მდივნის მარტინ ნესირკის თანახმად კორფუს შეხვედრაზე ევროპაში უსაფრთხოების ახლანდელ მდგომარეობასა და მომავალ გამოწვევებზე იმსჯელეს. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის შარშანდელი წინადადება კატალიზატორი იყო იმ პროცესისა, რომელიც ახლა იწყება და იმპულს იძენს. ეუთო თავშეკავებით შეხვდა რუსეთის წინადადებას ევროპის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლის შესახებ, რაც არსებული ინსტიტუციების გაუქმებას გულისხმობს. მოსკოვის წინადადებით ახალი ხელშეკრულება უნდა დაიდოს, რომელიც მიანიჭებდა ყველა წევრს ერთნაირ სტატუსს და გამორიცხავდა სამხედრო ალიანსებს. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ სტუბმა ამის თაობაზე განაცხადა, რომ არსებული უსაფრთხოების ორგანიზაციები საკმარისად კარგად მუშაობენ. სხვა სიტყვებით, ეს არის ნატო, ევროკავშირი და ეუთო. ამ პოზიციას მხარი დაუჭირა ხავიერ სოლანა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა შემდეგი განაცხადა.
Honestly, it was not the center of the discussion.
გულწრფელად რომ თქვა, რუსეთის წინადადება არ იყო მსჯელობის ცენტრი, რადგან არ ვიცით ზუსტად რომელ შეუთავაზებაზე უნდა გვესაუბრაო. მაგრამ იქვე თქვა კუშნერმა, დიახ, ევროპის უსაფრთხოების შესახებ რუსეთთან უნდა ვილაპარაკოთო.
Must talk with the Russian about security in Europe.
Корпус შეხვედრის მონაწილეებმა რუსეთისა და საქართველოს შესახებაც კონკრეტულად ილაპარაკეს. შეგახსენებთ 30 ივნისს ვადა ეწურება საქართველოში ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის მანდატს. რუსეთმა ეუთოს ბოლო შეხვედრაზე არისურვა ამ მისიისთვის ვადის გაგრძელება. შაბათს კორპუზევე გამართულ ნატო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ საქართველოს საკითხში დასავლეთსა და რუსეთ შორის აზრთა სხვადასხვაობა აშკარაა. მართალია, ნატო და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას განაახლებენ, საქართველოზე მათი მორიგება არ ხდება. ნატომ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ხოლო რუსეთი არაპირებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების უარყოფას. კორპუზე შეერთებული შტატების დელეგაციას ხელმძღვანელობს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი, რომელმაც საბერძნეთს მადლობა გადაუხადა იმ ძალისხმევისათვის, რომელსაც ის საქართველოში ეუთოს მისიის საქმიანობის გასაგრძელებლად მიმართა.
We're particularly grateful for your determined efforts to try to sustain the OSCE mission in Georgia. We regret that
ცხვარ, რომ მისია დასრულდა და ვერ გამოუნახეთ საყრდენი, რათა ეს გაგრძელებულიყო. იმედი მაქვს, რომ რუსი კოლეგები ამას განიხილავენ, როგორც ამ საკითხზე ჩვენი ერთობლივი მუშაობის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას და არ დაუშვებენ კონფლიქტი განუსაზღვრელად გაგრძელდეს, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ.
Not allow this conflict to be continued indefinitely.
ეუთოს ამ შეხვედრაზე მოკლედ არ იქნა მიღწეული წინსვლა საქართველოში ამ ორგანიზაციის მისიის მანდატის გაგრძელების შესახებ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კუშნერმა ამ თემაზე ასე ილაპარაკა.
De nombreux orateurs ont parlé du problème de la Géorgie et donc
ბევრი ორატორი შეეხო საქართველოს პრობლემას პრაქტიკული თვალსაზრისით, თქვა მან. იდეა ასეთია, ვიმუშაოთ ამ თემაზე ათენის შეხვედრამდე, რათა ოდნავ მაინც წავიწიოთ წინ. მაგრამ ფაქტი, რომ სერგეი ლავროვი აქ ჩვენთანაა, დადებითი მომენტიაო, თქვა კუშნერმა.
Le fait que Sergei Lavrov soit là avec nous est un point positif.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კორპუსზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის აღიარება შეუქცევადია. ამერიკელმა კოლეგამ, რუს კოლეგას დაუყოვნებლივ გასცა პასუხი.
I think it was a very clear message that the members of the alliance.
Pikrob ძალიან ცხადი იყო მესიჯი, რომ ალიანსის ყველა წევრი მტკიცედ მიიჩნევს, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას პატივი უნდა ვცეთ და რომ ჩვენ არ ვაპირებთ შეურიგდეთ მცდელობას საქართველოს ტერიტორიაზე სეპარატისტული სახელმწიფოები გაჩნენო, თქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ.
Attempt to set up separate states within the territory of Georgia.
ბოლოს გეტყვით ციფრის რადიო მსმენელებო, რომ თავად სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც მოტეხილ ახლახან მოტეხილ ხელს ისუშებს, კორფუზე ვერ ჩავიდა. ეს იყო ის, რაც მინდოდა მეთქვა ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების დღეს შეხვედრის შესახებ. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვაგრძობთ პროგრამას. ყოველკვირეული გადაცემით ჯარისკაცთა და სახელმწიფოთი. მიუხედავად საქართველოს წინაშე მდგარი საფრთხეებისა, საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საკუთარი წვლილის შეტანას. საქართველოს ხელისუფლება ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში 2009 წლის ბოლომდე ერთ სამხედრო ასეულს გააგზავნის. ახლო მომავალში კი ქართული კონტინგენტი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში 500 ჯარისკაცით იქნება წარმოდგენილი. რაზეა გათვლილი ეს თამამი ნაბიჯი? სამხედრო პოლიტიკურ დივიდენდებზე თუ უბრალოდ პიარზე თუ სხვა რამეზე? თავის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი გლიკაძე ისაუბრებს თბილისის გადაწყვეტილების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებზე. მოუსმინეთ კობალი გლიკაძეს.
ავღანეთში ნატოს სარდლობით მოქმედ მრავალეროვნულ ოპერაციაში საქართველოს სახელით მონაწილეობა მესამე ქვეით ბრიგადას ხვდა წილად. ქვედანაყოფი, რომელიც დასავლეთ საქართველოს ქალაქ ქუთაისშია განლაგებული, 2006-2007 წლებში ერთხელ უკვე მონაწილეობდა, ოღონდ ერაყში მიმდინარე სამხედრო სამშვიდობო ოპერაციაში. ბრიგადამ ზადა შეასრულოს ხელისუფლების დავალება, თუმცა ჯერჯერობით მიდის ეგრეთ წოდებული შეფასების პროცესი, რასაც მოგვიანებით უშუალოდ გადასროლის წინა საცვლელი შეკრება მოჰყვება, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დავით ნარდაიამ. ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნას დაბრკოლება არც საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან შეხვდება. უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე კონტინგენტის გაგზავნას პარლამენტართა საერთო რაოდენობის უბრალო უმრავლესობის მხარდაჭერა სჭირდება. ეს მხარდაჭერა კი საქართველოს პარლამენტში გარანტირებულია, რადგან ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის გაგზავნას არათუ საპარლამენტო უმრავლესობა, არამედ საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილიც ემხრობა.
შეუწყობს კიდევ უფრო დაახლოებას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ასევე ინვალდებულებებსაც ნაწილობრივ შეასრულებს, რაც ჩვენ ნაკისრი გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დოკუმენტის მიხედვით.
განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრმა პარლამენტარმა ნიკოლოზ ლალიაშვილმა. ქართველ ექსპერტთა ნაწილიც ასევე ფიქრობს, რომ ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ქართული ქვედანაყოფის მონაწილეობას სხვა სტრატეგიული განზომილებაც აქვს. ექსპერტმა ირაკლის ასიაშვილმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მკაცრი კრიტიკოსია, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, რადგან ავღანეთში ოპერაცია სწორედ ნატოს სარდლობა ხელმძღვანელობს.
გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ ნატოში მივიწვით ინტეგრაციისკენ, ცხადია, ჩვენ გვჭირდება კოორდინირებული მუშაობა სხვა ქვეყნის სამხედრო უწყებებთან, რაც ასევე გაზდის ჩვენს პერსპექტივებს ნატოში ინტეგრაციისათვის.
საქართველოს ასეული წლის ბოლოს ავღანეთში საფრანგეთის ბრიგადის შემადგენლობაში შეასრულებს სამხედრო სამშვიდობო ოპერაციას. მოგვიანებით ქართული ბატალიონი კი ამერიკულ სამხედრო დაჯგუფების ბაზაზე განლაგდება. ასეთი ძლიერი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფებთან ერთად რეალური საბრძოლო ოპერაციების წარმოება, სამხედრო ექსპერტ ირაკლის ესიაშვილის თქმით, ქართველ ჯარისკაცებს დიდ გამოცდილებას შესცენს.
სამშვიდობო ოპერაციები არის ის საშუალება, რომელიც ვერ შეცვლის ვერანაირ იმიტირებულ საბრძოლო ოპერაციებს ათუცნებს, ამიტომ ამ მხრივად ჩვენი სამხედროებისთვის ძალიან კარგი გამოცდილება იქნება.
გამოცდილების გარდა ქართველი სამხედროები დაეუფლებიან მართვის ორგანიზებისა და ოპერატიული თავსებადობის მოთხოვნებსაც ასევე აახლოებს ქართულ არმიას ალიანსის სამხედრო სტანდარტებთან. ამბობს სტრატეგიის საკითხი ექსპერტი თენგიზ ფხალაძე, თუმცა ექსპერტი ყველას ურჩევს თავი შეიკავონ და არ წარმოშვან ილუზია, თითქოს ავღანეთში ქართული სამხედრო ნაწილის გაგზავნა ავტომატურად გადაწყვეტს როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების, ისე საქართველოს ნატოს ურთიერთობის პრობლემას.
ჩვენი მონაწილეობა ამ ოპერაციაში, ეს არის ერთი პატარა რგოლი იმ დიდ ჯაჭვში, რასაც ქვია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. თუმცა ამის ზედმეტად შეფასება ან გადაფასება და აჟიტირება და თქმა იმისა, რომ რახა ჩვენ მონაწილეობთ ამ ოპერაციაში, ამიტომ ჩვენ ხვალ ვიქნებით ნატოში, ეს ბუნებრივია, რომ არასწორი.
საქართველოს ხელისუფლება ამჯერად აჟიოტაჟ აშკარად ერიდება, თუმცა თბილისს ეტყობა მოკავშირეებზე შთაბეჭდილების მოხდენის დიდი სურვილი. თავდაცვის სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით 2009 წლის შემოდგომაზე ნატოს მიერ აისაფის შემადგენლობაში საქართველოს შეარაღებული ძალების ერთი ასეული გაიგზავნება. 2010 წელს კი საქართველოს კონტინგენტი ავღანეთში სამჯერ გაიზრდება და ბატალიონის დონეს მიაღწევს. ფაქტიურად ავღანეთში სამხედროთა რაოდენობით საქართველო გაისად ნატოს ისეთ წევრებსაც კი გააცხრებს, როგორიცაა უნგრეთი, სლოვაკეთი, საბერძნეთი, სლოვენია, ხორვატია, ალბანეთი და ბალტიის ქვეყნები. სამხედრო ექსპერტი ირაკლის ესიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ კარგად უნდა აუხსნას ხალხს, თუ რატომ უნდა გაიგზავნოს 500 სამხედრო პროფესიონალი ავღანეთში, როდესაც თავად საქართველოს უსაფრთხოება დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ნებისმიერი ჯარისკაცი ამ შემთხვევაში, თუ კი აგრესია განხორციელდება, საჭიროა რომ იყოს თავის ქვეყანაში, თავის ქვეყნის თავდაცვას ემსახურებოდეს. ამიტომ ასევე გვჭირდება ჩვენ ხელისუფლებას მოვთხოვოთ, რომ თუ კი ჩვენი ქვეყანა მიუხედავად საფრთხეების არსებობის ასეთამდის გადადგავს, აუცილებლად უნდა იფიქროს პოლიტიკურ გარანტიებზე, რომ თავდაცვა არ განხორციელდება.
რამდენად შეიძლება გახდეს ავღანეთში ნატოს სამხედრო ოპერაციაში ქართული ასეულის გნებად ბატალიონის გაგზავნა იმის მყარი გარანტია, რომ რუსეთის შემდგომში უარს ეტყვის სამხედრო აგრესიაზე? ფაქტია, რომ საქართველო თითქმის 9 წელი მონაწილეობდა ნატოს სამხედრო ოპერაციაში ბალკანეთზე, 5 წელი ერაყის თავისუფლების ოპერაციაში შეერთებული შტატებისა და ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოების გვერდით. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის გაღებულმა ამ წვლილმა საქართველო ვერ იხსნა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიისა და მისი ტერიტორიების ოკუპაციისაგან. ამის საბოლოო გარანტია არც ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაგზავნაო, ამბობს სტრატეგიის საკითხთა ქართველი ექსპერტი არჩილ გეგეშიძე. თუმცა გეგეშიძე დარწმუნებულია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო საგრძნობი დიპლომატიური მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.
არაფერი საქართველოს სხვა გამოსავალი არ აქვს, მაინც უნდა იყოს დასავლეთთან იმ სიახლოვეს, რა სიახლოვეს დასავლეთი მიუშვებს. დღეს საქართველოს სტაბილურობა და უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ საგარეო პოლიტიკურ უსაფრთხოებაზეა დამოკიდებული. ამიტომ იმისათვის რომ არ განელდეს და პირიქით გამტკიცდეს ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა, ამიტომ ჩვენი მხრიდან წყვეტა არ უნდა იყოს დასავლეთის მიმართ ერთგულების გამოხატვის პროცესში.
პატარა საქართველო თავის ერთგულებას დასავლეთის ქვეყნებს 1999 წლიდან საქმით უდასტურებს. ჯერ კოსოვოში, შემდეგ ერაყში და ცოტა ხნით 2005-2006 წლებში ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო სამშვიდობო ოპერაციებში დაახლოებით 10,000-მა სამხედრო მიიღო მონაწილეობა. ამ ოპერაციებში 5 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხოლო 23 სამხედრომ სხვადასხვა სახის ჭრილობა მიიღო. ამჟამად საქართველოს სახელით ერთი ქართველი სამხედრო ექიმი მონაწილეობს მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში, ავღანეთში, სადაც წლის ბოლოს ქართული სამხედრო ასეულის გაგზავნა იგეგმება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება. გიორგი კვახარიას გადაცემით დღეს თემა გახლავთ შეხვედრა, რომელიც გამართა ჰაინრიხ ბერლის ფონდში მოუსმინეთ გოგის.
ლევან გიგინეიშვილი დარწმუნებულია, რომ სტალინიზმი რელიგიის ჩანაცვლება. ესე იგი პროცესია, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით დღესაც გრძელდება საქართველოში. ქართულმა ფილოლოგმა, თეოლოგმა, ძველი ქართული ლიტერატურის კვლევარმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში სტალინიზმის ისტორიიდან, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა. სტალინიზმი, როგორც მოვლენა საქართველოში, რომ კვლავა ცოცხალია, ამაზე დისკუსიის თითქმის ყველა მონაწილე შეთანხმდა. და არა მარტო იმიტომ, რომ გორში არავინ აპირებს სტალინის ძეგლის აღებას, არც იმიტომ, რომ საქართველოში დროდადრო ისევ სვამენ სტალინის სადღეგრძელოს. სტალინიზმის ნიშნები შეინიშნება ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკოსის და ამ პოლიტიკოსის თაყვანისმცემელთა რიტორიკაში. ლევან გიგინეიშვილმა ისაუბრა პარადოქსზე სტალინიზმის მიმართ დამოკიდებულებაში, რომელიც 80-იან წლებში, პერესტროიკის ეპოქაში გამოჩნდა საქართველოში. იმხანად სტალინის კრიტიკას ქართული ინტელიგენციის და არამარტო ინტელიგენციის ზოგიერთი წარმომადგენელი ქართველთა შეურაცხყოფად მიიჩნევდა. და ამავე დროს სტალინიზმზე საუბარი დაიწყო ქართული ფილმის თენგიზ აბულაძის მონანიების პრემიერის შემდეგ. ტოტალიტარიზმის ბუნების გააზრება პირველი ნაბიჯია ტოტალიტარიზმისგან განთავისუფლების პროცესში. ლევან გიგინეიშვილმაც ჩამოთვალა ტოტალიტარიზმისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, რომლებიც სტალინიზმის ბუნებას წარმოაჩენს. თუმცა არც დღევანდელი ქართული საზოგადოებისთვისაა უცხო.
ესაა პიროვნების ნიველირება, ანუ პიროვნების გაუქმება, გაუქმებამდე მისული უპატივცემულობა. პირადი მსჯელობის სივრცის გაუქმება. ანუ შენ უკვე გულწრფელად აღარ შეგიძლია თქვა ის რისის წამს და ის როგორ რა შეიძლება, რისი შეიძლება გულწრფელად წამდეს. გულწრფელად შეიძლება წამდეს იმისი, რაც მე ჩემი აზროვნებით მივახწია და მჯერარო ეს ასეა. შეიძლება ის მცდარი იყოს. აი ილია ჭავჭავაძემს ძალიან გადასარო რამეს, რომ მართალი ადამიანი ის კი არ არისო, ვინც სიმართლეს ამოხსნა. მართალი ადამიანი ის არის, ვინც გულწრფელად ამოხსნა ის, რაც ჯერარო სიმართლეა. აი ეს სივრცე ქმნის დემოკრატიას.
დემოკრატია განსხვავებულ, თუნდაც მცდარ, მაგრამ გულწრფელ აზრთა ერთობრიობაა. ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ტოტალიტარიზმი აუქმებს ამ სივრცეს რაღაც იდეის სახელით. შესაძლებელია ეს იდეა კეთილშობილიც იყოს. მაგრამ როცა იდეის მნიშვნელობა ჭარბობს ადამიანის უნიკალურობის მიმართ პატივისცემას, თუ გნებავთ ადამიანის სიყვარულს, ესე იგი როცა იდეა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პიროვნება, იწყება ამ იდეის დისკრედიტაციის პროცესი. აქედან ტოტალიტარიზმამდე, მათ შორის სტალინიზმამდე ერთი ნაბიჯია. ბიორის ფონდში გამართული დისკუსიის მონაწილეებმა აქაც დაინახეს პარალელი თანამედროვე საქართველოსთან. ახალი ადამიანის აღზრდის თუ შექმნის ტენდენცია, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ წარმოჩინდა, ასევე შეიძლება აღვიქვათ სტალინიზმის ერთ-ერთ გამოვლინებად. თუმცა, ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ეს პროცესი სახელმწიფოს მშენებლობის პლატონისეულ იდეებსაც გაგახსენებთ. პლატონთანაც ხომ ბევრია საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა გაანათლოს ელიტამ ხალხი. ანუ ადამიანებზე, რომლებმაც იციან რა არის მართალი და მიჰყავთ საზოგადოება ამ სიმართლისაკენ. პრობლემა არა მარტო ისაა, რომ ასეთი ელიტა ნებისმიერ საზოგადოებაში შეიძლება გაჩნდეს, პრობლემა ისაა, რომ ხშირად ადამიანებსაც მოსწონთ, როცა მათ თავისუფლებას ართმევენ.
გამოდის, რომ შენ ბედნიერებას ირჩევ თავისუფლების ნაცვლად. იქ არა თავისუფლება, სადაც შენ გადააბარებ შენი ბედნიერების გზას ვიღა რაღაც ორგანოს, დაუშვათ პარტია იქნება ეს თუ ვინმე ქარიზმატულ პიროვნებას თუ ვისაც გინდა. შენ ამბობ რომ მე განდობ შენ ჩემ თავისუფლებას და შენ მე გამაბედნიერებ. აი თვითონავში რო გიყარს დავსაც საჭულის ჭამა ხანდახან, იმიტომ რომ არჩევნის თავისუფლებისაგან, არჩევნის ტვირთისაგან თავისუფლები ვარ. ის მაბედნიერებს, ის მას მოაქვს ის საჭმელი, რომელიც მე გამაბედნიერებს, მაგრამ მე აღარ ვარ კამაჩი საკუთართან, ეს ავიღო თუ ის ავიღო, რომელი ფორ გემრიელი იქნება. ეს ძალიან მარტივი შედარებაა, მაგრამ ეს მარტივი შედარება არ არის მარტივი, იმიტომ თელი დოსტოევსკის დიდი ინკვიზიტორის ლეგენდა ამაზე არის, რომ რა ქნის ტოტალიტარის ქნის თავისუფლების და პირადი პასუხისმგებლობის შიში. და დოსტოევსკის აქვს ეგეთი პესიმისტური პროგნოზი, რომ უმეტესობა ადამიანების ასეთები არიან, რომ ურჩევნიათ გადააბარონ თავისი არჩევნის ტვირთი სხვას.
ლევან გიგინეიშვილის თქმით, სტალინიზმი ერთ-ერთი სახეა ტოტალიტარიზმის. სტალინიზმს ბევრი რამ აერთიანებს ტოტალიტარიზმის სხვა გამოვლინებებთან, მაგრამ სპეციფიკურიცაა. აქვს უნიკალური თვისებები. ერთ-ერთი განსაკუთრებული თვისება მართლმადიდებლური რელიგიის ჩანაცვლება. ბოლშევიკები ანგრევენ ეკლესიებს და აშენებენ სასახლეებს, საცურაო აუზებს, სტადიონებს. მოგვიანებით ბოლშევიკების ბელადების, მათ შორის სტალინის ხატებით.
აქ არის რელიგიის ჩანაცვლება გარკვეულწილად. სტალინმა მოახერხა ის, რომ მართლმადიდებლური რელიგია რუს მენტალობაში ჩანაცვლა კომუნიზმით, სადაც ეკლესიის ადგილს უკვე იკავებს პარტია. პარტია კი იგივდება სტალინის ნებასთან. და გამოდის, რომ სტალინი არის უმჩესწი სოვიეტ ნაშე ეპოქი, ანუ სტალინი არის გონებად, სინდისით და ღირსებად ჩვენი ეპოქის. პარტიული, ანუ პარტიულმა ღირსებამ ჩაანაცვლა პიროვნული ღირსება. მე ანუ ჩემ ღირსებად ითვლება ის, თუ მე პარტია რასაც მეუნეო, იმას ვაკეთებ ხუთიანზე. მაშინ მე ღირსეული ვარ. მაგრამ მე თუ რაღაც ჩემ ფიქრებს ვაკეთებ, რომელიც პარტიას მე ჩემ ფიქრებს ფიქრობ და ვცდილობ ისე მოვიქცე, როგორც ჩემი პირადი სინდისი მეუნევა, მაშინ მე პირიქით წდები ღირსებას, მაგრამ ღირსების წყარო პარტიაა თავის იდეოლოგიით. მაშინ მე ვარ რაღაცა ნაძირალა.
პარტიული ღირსების საკითხი ერთ-ერთი წამყვანია. პარტიის ღირსების დაცვის მოთხოვნილება როგორღაც თავისთავად ბადებს შიდა და გარემ ტრის არსებობის რწმენას. ესეც გავს დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. ხშირია, როცა ადამიანები ნათელ მიზნებზე გველაპარაკებიან, ბჟელობენ მომავალზე და ავიწყდებათ აწყო და კონკრეტული ადამიანები.
სინდისის ჩანაცვლება ხდება. ყველაზე საშინელი რაც არის ამ ტოტალიტარიზმში, სინდისის ჩანაცვლება რაღაცის სახელი. ეს რაღაცის სახელი შეიძლება იყოს აშენება კომუნიზმის, ბედნიერი მომავლის. მოდი ბედნიერი მომავალი აშენო და ამისთვის კულაკები მოსპოთ. იმიტომ ეს კულაკები გვიშლიან ჩვენ. აი დოსტოევსკი გადასარო ნათქვამი, უბრალოდ დოსტოევსკი ზე აქვს ნათქვამი ბერძიაოს, რომ მან შენიშნაო, რომ კომუნისტებმა შეცვალეს ქრისტიანული სიყვარული მოყვასის, ლიუბოვი ბლიჟნემუ, სიყვარულით შორეულის მიმართ, რა შორეული ჯერ დაუბადებელი ადამიანის მიმართ. იმ კომუნისტში ჯერ ხარ დაუბადებლან ის ბავშვები, რომლებმაც მომავალ კომუნისტში უნდა იცხოვრონ. მაგრამ მათ გამო მე კლავ ეხლანდელ კულაკს, ანუ ვასახლებ სადმე, ან ტანჯავმას, უნადგურებ ცხოვრებას. კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლე, მისი ღირებულება ნიველირდა იმის გამო, რომ რაღაცა ზოგადი არსებობს იქეთ სადღაც.
გიორგი გვახარია, გავაცნოთ ლევან გიგინეიშვილის მოსაზრებები, ის ფილოლოგი გახლავთ, სწორედ მას მიუძღვნა თავისი პროგრამა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშსადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუ ზალიანსონლობა ახლა თქვენ მოისმენთ ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების დღიურს, რომელიც დაწერა მარინა უჯმაჯურიძემ. ის არის განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სკოლა-ინტერნატის დირექტორი. მოუსმინეთ მას, ის კი ამბობთ, თუ როგორი იყო გასული კვირა მისთვის, რა იხილა, რა განიცადა, რა იფიქრა.
21 ივნისი, კვირა. კვირა, თუმცა როგორც სხვა დღეებში დღესაც ადრე მიწევს სამსახურში გასვლა. ოჯახში ჩემს სამუშაო გრაფიკს კარღხანია მიეჩვენენ და აღარ აპროტესტებენ. პირიქით, ჩემი სამსახურის ცხოვრებაში მთელი ოჯახია ჩართული. ბავშვები მელოდებიან, რა მნიშვნელობა აქვს რა დღეა. სწავლა დამთავრდა და ახლა მხოლოდ ისინი არიან დარჩენილები, ვინც სხვადასხვა მიზეთით ოჯახში გასვლას ვერ ახერხებს. ყოველ ზაფხულს ასია: ლუკა, ემილი, მარიამი, გიორგი და კიდევ 30-მდე სხვა ბავშვი საზაფხულო არდადეგებსაც იქ ატარებს, სადაც მთელ დანარჩენ წელს. ეზოში შევდივარ. ლუკა რა თქმა უნდა პირველი გამორბის, უკან მთელი ჯგუფი მოსდევს. ყველას უნდა მოვეფერო, მოუსმინო, დაელაპარაკო. ზოგს რა პრობლემა აქვს, ზოგს რა, თუმცა ყველას მაინც ერთი მიზეზი აერთიანებს. შენობაში დიდი აურზაურია. დღეს ბავშვების საზაფხულო საცხოვრებელი უნდა მოეწყოს და საძინებელ ოთახებში გადანაცვლებებია. პატარები ესოში არიან. უფროსები, რა თქმა უნდა, აქტიურად მონაწილეობენ. თავის კუთხეს ყველა თვითონ აწყობს. ყველა ცდილობს თავის საძინებელში შემიყვანოს, დამათვალიერებინოს. ცდილობ უყურადღებოთ არც ერთი არ დამრჩეს. ლელა გვერდიდან არ მშორდება. ხელში ჩვარი უჭირავს და მტვერს წმენს. თან მე მიყურებს. გავხედე და შევაქე. უცბად მომიბრუნდა და მეუბნება. იცი, მე სოფელში მივდივარ ამზაფხულს და შენ რა გეშველება უჩემოდ სექტემბრამდე. ასეთი გულწრფელები არიან ყველანი და სხვებისგანაც ყოველთვის იმავე სითხოვენ. საძინებლების და სათამაშო ოთახების მოწყობა მთელ დღეს გაგრძელდა. დავიღალეთ, მაგრამ რაც მთავარია, ბავშვები თავისი ოთახებით კმაყოფილები დარჩნენ. დღის ბოლოს შაკო მოვიდა მეგობრებთან ერთად. წლებია ისინი ბავშვების ძალიან ხშირი და ყველაზე საყვარელი სტუმრები არიან. მათი სტუმრობის ყველა დღე განსაკუთრებულად ბედნიერი და მხიარულია პანსიონისათვის. დღესაც ძალიან ბევრი ითამაშეს და თვითონაც მშვენივრად გაერთნენ ბავშვებთან ერთად. 22 ივნისი, ორშაბათი. სამსახურში ადრე მივედი. ბავშვები საუზმობდნენ. სასადილოში შევედი. დღის მენიუ მოვიკითხე, აღმზრდელებს გამოველაპარაკე და მალევე გამობრუნდი. დღეს მასწავლებლებს ვხვდები. განვლილი სასწავლო წლის შემაჯამებელი შეხვედრისათვის საკითხები უნდა მოვამზადოთ. 10 საათისთვის შევიკრიბეთ. საგნობრივი კათედრების ხელმძღვანელებმა და მასწავლებლებმა წლის განმავლობაში მათ მიერ გაწეული საქმიანობების ანგარიშებიდან გამომდინარე პრობლემური საკითხები წარმოადგინეს. სასწავლო წლის დასაწყისში ყველა მასწავლებელმა ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნენ. შეიმუშავა მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმები, საგანმანათლებლო პროგრამები და საგნობრივი სტანდარტები. სკოლის ყველა მოსწავლე განსაკუთრებულია თავისი მრავალფეროვნებით, ინდივიდუალური თავისებურებებითა და საგანმანათლებლო საჭიროებებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შედეგის მისაღწევა თითოეულს განსხვავებული და მასზე მორგებული სასწავლო პროგრამა სჭირდება. შედეგი კი იმ აუცილებელი ცოდნისა და უნარების შეძენაა, რაც მათ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის დასჭირდებათ. ცხადია, მხოლოდ ამ ბავშვებთან მუშაობა არ არის საკმარისი. პირველ რიგში საზოგადოებამ უნდა აღიქვას თითოეული მათგანი სრულყოფილ და თანასწორ პიროვნებად. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი სრული ინტეგრაცია საზოგადოებაში შეუძლებელი იქნება. შეხვედრაზე ბევრი პრობლემური და საკამათო საკითხი დაისვა, რომელთა გადაწყვეტა მომავალი სასწავლო წლის დაწყებამდე მოგვიწევს. საბოლოო ჯამში ძალიან დატვირთული შეხვედრა გამოვიდა. შეხვედრიდან თქვენს განწყვეტილები გამოვედით. ვინაიდან დღიურის წერა უნდა გამეგრძელებინა, ჩემს ოთახში შევედი და დღიურს ერთი მძიმე დღე შევმატე. სანამ შეხვედრის ამბები ქაღალდზე გადამქონდა, ეზოში ბავშვები საკუთარი შემოქმედებით ირთობდნენ თავს. ისინი ყოველთვის ახერხებენ გასართობის მოძებნას. დარწმუნებული ვარ, ამ ზაფხულს ბევრი ასეთი საღამო გველის. 23 ივნისი, სამშაბათი. დილას სამსახურში ისევ ადრიანად მივედი. დღის მეორე ნახევარში სპეციალური სკოლა პანსიონების ხელმძღვანელების შეხვედრა იყო დაგეგმილი. ამიტომ გარკვეული საკითხების მოგვარება დილის საათებში უნდა მომესწრო. საშინელი კვირაა. წლის ბოლო სულ ასეთი ამბავია: სულ შეხვედრები და სულ ქაღალდები. ახლაც სასწრაფოდ მაქვს გასამზადებელი პანსიონის საქმიანობის 6 თვის ანგარიში. კიდევ კარგი ნათია მაინც მომეხმარება. ერთი სული მაქვს, როდის დამთავრდება სასწავლო წელი. დღეებს ვითვლი. გუშინ ლაშამ დამირეკა. თხოვა იქნებ გოშამ რამდენიმე წინადადებით დაწერო სპეციალურ ოლიმპიადაში მისი მონაწილეობის შესახებ. გოშა სპეციალური ათლეტია და სკოლის ფეხბურთის გუნდში თამაშობს. წლებია საქართველოს სპეციალური ოლიმპიური კომიტეტი რეგულარულად ატარებს ფეხბურთის კვირეულებს და გოშა ყველა ტურნირის მონაწილეა. ანგარიშის გარდა ახლა ეს პრობლემაც მქონდა მოსაგვარებელი. გოშამ სასტიკი უარი განმისხადა წერილის დაწერაზე. უხასიათოდ ვარ და წერა არ შემიძლიაო. თუ გოშა უხასიათოდა, მისი გადარწმუნება თითქმის შეუძლებელია. მიხვდი, საუბარს აზრი არ ჰქონდა. უკვე შეხვედრაზეც მაგვიანდებოდა. ეზოდან გამოვდიოდი გოშა, რომ წამომეწია. ეტყობოდა, რომ აზრი შეეცვალა. თუ კითხვებს დამისვამთ, გიპასუხებთ და დაწერით თქვენ თვითონ დაწერეთო, მითხრა. ოთახში შემობრუნდი და 10 წუთში ლაშასვის გადასაცემი წერილი მზადიყო. ასეთი თავისებურებები ჩემთვის უცხო აღარაა. აქ ყველა ბავშვს აქვს ამისი მიზეზი. მომავალი პირველკლასელების მშობლებთან შეხვედრა მქონდა. მძიმე შეხვედრა იყო. მშობლები პირდაპირ მეუბნებოდნენ ბავშვებს, თქვენთან არ მოვიყვანთ, თუ მძიმე ბავშვებთან ერთად დასვამთ კლასშიო. ეს პრობლემა ყოველ წელს დგება. ჩვენი დაწესებულების მიზანი კი სწორედ ის არის, რომ მძიმე და შედარებით მსუბუქი ბავშვები გვერდიგვერ ცხოვრობდნენ, ერთმანეთის ესმოდნენ და ჩვეულებრივ ცხოვრებას ეწეოდნენ. ეს თუ ასე არ მოხდა, ამ მძიმე ბავშვებსაც უფრო მეტად გაუჭირდებათ განვითარება და არც შედარებით მსუბუქი ბავშვებისთვის იქნება ეს უკეთესი. ერთი გოგონა გვყავდა, თამუნა, რომელსაც დამოუკიდებლად თითქმის არაფრის კეთება არ შეეძლო, არც ჩაცმა და არც ფეხსაცმელების თასმების შეკვრა. თავიდან მართლა გაჭირდა, მაგრამ მერე ყოველთვის ცრემლი მერეოდა. Იმის შემხედვარე, თუ როგორ აცმევდნენ ტანსაცმელს მეგობრები, როგორ უკრავდნენ ფეხსაცმლის თასმებს და ლამის ხელში აყვანილი ჩახკავდათ ეზოში. თამუნა ხომ უბედნიერესი იყო ამ თანაგრძნობისა და მეგობრობის შემყურე, მაგრამ მე პირადად მეჩვენებოდა, რომ ეს ბავშვები უფრო ბედნიერები იყვნენ იმით, რომ სხვისი დახმარება და გათბობა შეძლეს. 24 ივნისი, 4 შაბათი. სამსახურში მისულს მაგიდაზე წერილი დამხვდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურჯაანის რაიონული განყოფილებიდან. რამდენიმე დღის წინ მიმართეთ შოთიკოს ოჯახის შესწავლასთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს პასუხი მოვიდა. შოთიკო ჩვენი სკოლის ერთ-ერთი კურსდამთავრებულია, რომელიც ახლას ჩვენთან ცხოვრობს. ხანდახან ხდება, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ ბავშვების გარკვეული რაოდენობა ვერ ტოვებს დაწესებულებას. ოჯახის არ ყოლა ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც კურსდამთავრებულებს უწევთ სკოლის დამთავრების შემდეგაც ცხოვრება პანსიონში გააგრძელონ. თუმცა არის შემთხვევები, როცა კურსდამთავრებულის ოჯახის მდგომარეობა არ იძლევა ბავშვის ოჯახში გაშვების შესაძლებლობას. ასე იყო შოთიკოს შემთხვევაშიც. ერთი წლის განმავლობაში არ მოხერხდა მისი ოჯახში დაბრუნება. ახლა სოციალური აგენტის დასკვნას ველოდებოდით, იმის დასადგენად, რამდენად იყო მზად შოთიკოს ოჯახი ბავშვის მისაღებად. დღეს დასკვნა მივიღეთ. შოთიკოს რამდენიმე დღეში თავის სოფელში ჩავიყვანთ. სკოლის დამთავრების მომენტიდან ყოველდღე ელოდებოდა სახლში დაბრუნებას. ძალიან რთულია იმის სახსნა, რას ნიშნავს ოჯახი ამ ბავშვებისთვის და რას გრძნობენ, როცა სახლში ბრუნდებიან. სამწუხაროდ, შოთიკოს გარდა პანსიონში ხუთი კურსდამთავრებული ცხოვრობს. შოთიკოსაგან განსხვავებით, მათ წასასვლელი არ სადაქვთ. საბედნიეროდ, შოთიკოს მაინც გაუმართლა. რამდენიმე წუთში მთელმა პანსიონმა იცოდა მისი ამბავი. უმძიმესია ჩვენი კურსდამთავრებულების მომავალი ბედის ამბავი. სერგომ და იურამ მაგალითად 20 წელია რაც სკოლა დაამთავრეს და მას შემდეგ პანსიონში ცხოვრობენ. 38 წლისანი არიან. არსად არა აქვთ წასასვლელი, არც სახლი აქვთ და არც კარი, არც მშობლები ჰყავთ და არც ახლობლები საქართველოში. გასაგებია, რომ საცხოვრებელს ვერავინ მისცემს, მაგრამ 1000 რამის გაკეთება შეუძლიათ. მათი დასაქმება სავსებით შესაძლებელია, მაგრამ ისინი არავის ჭირდება. არ ვიცი, როგორი იქნება მათი ბედი. Ну თუ მთელი ცხოვრება პანსიონში უნდა გაატარონ. დღის ბოლოს ლოგოპედური ბაღის გამგემ დამირეკა. როგორც მისგან გავიგე, რამდენიმე მშობელმა გადაწყვიტა ბაღის დამთავრების შემდეგ ბავშვების ჩვენ სკოლაში მოყვანა. შევთანხმდით, რომ ხვალ ბაღის გამოსამშვიდობებელ ზეიმს დავესწრები და მშობლებსაც იქ შევხვდები. 25 ივნისი, 5 შაბათი. დილის 10 საათიდან ტრენინგს ვესწრებოდი. თემა სკოლის სისტემური განვითარება, 10-თვიანი ტრენინგია. დღეს ტრენინგის პირველი დღე იყო. ადრე გამოსვლა მომიწია ტრენინგი და შეთანხმებისამებრ ლოგოპედურ ბაღში წავედი. ინკლუზიური ჯგუფის ბავშვების გამოსამშვიდობებელ კონცერტს უნდა დავსწრებოდი. როგორც მოსალოდნელი იყო, ძალიან ლამაზი ღონისძიება გამოვიდა. კონცერტის შემდეგ დაინტერესებულ მშობლებს გავაცანი სკოლა პანსიონის სასწავლო და საცხოვრებელი პირობები, დაურიგე საინფორმაციო ბუკლეტები და მოვიწვიე სკოლის დასათვალიერებლად. შეხვედრის შემდეგ ისევ სამსახურში დაბრუნდი, პანსიონის ანგარიში უნდა გამეკეთებინა. დღის ბოლოს ლევანმა და სოფომ გამომიარეს. ჩემი და მათი დატვირთული რეჟიმის გამო იშვიათად ვახერხებთ ერთად სადმე გასვლას. დღეს კი როგორც იქნა თავი მოვაბით. ჩემ ძმასთან გავიარეთ და პატარა დათუჩა და საბა მოვინახულეთ. საბამ დიდი მონდომებით მოყვა. ყველა ზღაპარი რაც იცოდა. დათუჩაც კიდევ ღუღუნი უსწავლია და მეზურნესავით გაბერილი ლოყებით დამხვდა. სულ კარგ ხასიათზეა. ძიმე დღის შემდეგ ნამდვილი ანტიდეპრესანტია. საკუთარ თავს პირობა მივეცი, რომ ამის შემდეგ ვეცდები უფრო მეტი დრო გამოვძებნო ახლობლებისა და მეგობრებს. 26 ივნისი, პარასკევი. დილით სოფომ გამაღვიძა. შეუძლოდ გრძნობდა თავს, მარტო ვერ დავტოვებდი, ამიტომ დილას სახლში დავრჩი. ბოლო პერიოდში ეს ჩემი ოჯახისათვის ძალიან იშვიათი გამონაკლისია. როგორც კი შევძელი სამსახურში გავარდი, მაგიდა რა თქმა უნდა სავსე დავხვდა ქაღალდებით. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს ასე ერთად იყრის ხოლმე თავს სამუშაო. დღეს ანგარიში უნდა დავასრულო. ყველა თანამშრომელი თავისი მთელი წლის მუშაობის შეფასების მოლოდინშია. დაძაბული ვარ, იმიტომ რომ არავინ და არაფერი არ უნდა გამომრჩეს, არც გაკეთებული და არც გასაკეთებელი. ერთი შეხედვით შესაძლოა ძალიან რუტინული და მოსაბეზრებელი საქმეა, თუმცა ამ ყველაფრის გვერდით ყოველდღიური ურთიერთობებია უამრავ განსხვავებულ და საინტერესო ბავშვთან. ამიტომ ყველანი ვთვლით, რომ ჩვენი საქმიანობა ძალიან ცოცხალი და მრავალფეროვანია. რაც მთავარია, აქ არავის ეჭვიარება თავისი ყოველდღიური საქმიანობის საჭიროებაში. თუმცა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ამ საქმის სიყვარულია, რასაც ვაკეთებ. 27 ივნისი, შაბათი. დილის სკოლის ეზოში რომ შევედი გოჩა დავინახე. ორი დღის წინ შენიშვნა მივეცი ჭუჭყიანი შარლით, რატომ დადიხარ მეთქი. დღეს ვხედავ გამოწკეპილა გაკრიალებულ ჯინსებში, დამინახა თუ არა გამოქანდა. მარინა მას აინახეთ, რა სუფთავარ, ახლა შემიძლია ჩაგეხუტოთო. ჩვენი ბავშვები განსაკუთრებულად თბილები არიან. თითქოს ამ სითბოთი და სიყვარულის უნარით ხდება ბევრი რამის კომპენსაცია. დღეში ხუთჯერ რომ შეხვდნენ დერეფანში, ხუთჯერ უთბილესად გაგიღიმებენ და მეხუთედ გეტყვიან: გამარჯობა მარინა მას. დღეს ამსახურში სტუმრებს ველოდები. მარიოტი პანსიონის მეგობარია და ბავშვებთან ინტენსიური ურთიერთობა აქვს. ძალიან ხშირად თვითონ სტუმრობენ პანსიონს. ბავშვებიც ხშირად არიან მარიოტის სტუმრები. დღესაც ერთ-ერთი მორიგი ვიზიტია. ბავშვები განსაკუთრებულად ელოდნენ ამ დღეს. როგორც ყოველთვის, სტუმრები დღესაც საჩუქრებით დატვირთულები მოვიდნენ. პატარები გაოცებულები უყურებდნენ უზარმაზარ ტორტს, ორ კაცს ლიფს რომ მოჰქონდა. პანსიონმა კიდევ ერთი საჩუქარი მიიღო მარიოტისაგან. ეზოში ახალი საქანელების დამონტაჟება დაიწყო. სამწუხაროდ, ბავშვების გაყვანა ქალა გარე წელსაც ვერ ხერხდება. ამიტომ ეზოს მოწყობა მათთვის ორმაგად სასიხარულოა. ადგილზე მაინც ექნებათ მეტი გასართობი. საბედნიეროდ, ამ ბავშვების გვერდით ყოველთვის არიან ყურადღებიანი ადამიანები. ამ ზაფხულსაც ნამდვილად გვაქვს პანსიონის მეგობრების იმედი.
მარინა უჯმაჯურიძე იყო ეზრუბას რადიოსვენებლის განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა სკოლა ინტერნატის დირექტორია. მან გასულკვირაში დღიური დაწერა და ახლა თქვენ წაგეკითხათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯივის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სანამ განმაგზობდეთ გადაცემას, მე გეტყვით ჯუბას რადიოსულებო რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე, შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს მასალებს ასევე ტექსტური სახით. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ახალგაზრდული გადაცემით. ნიკო ნერგაძემ ეს გადაცემა კლავაც მუსიკის შესახებ მომზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. არ ვიცი დაიგეთ თუ არა, მაიკლ ჯექსონი მოკვდა. ჩვენც ახლა როგორ აუვლიდით გვერდს პოპის მეფის სიკვდილზე გადაცემის გაკეთებას? უფრო სწორად, როგორ ვერ აუვლიდით, ძალიან კარგად აუვლიდით, მაგრამ რატომ? ოღონ მოდი ცოტა სხვა კუთხით მიუდგეთ. ბოლო დღეებია მაიკლ ჯექსონის მეტი რა გადის რადიოში, რადიოებში და ჩვენც მის სიმღერებს კი არ მოგასმენებთ, არამედ ჯექსონის გავლენაზე ვილაპარაკებთ და რა იქნება ამაზე უკეთესი ფორმა, რომ ავდგეთ და მოულოდნელად ჩარტი გავაკეთოთ. არა იმ მომღერლებისა, ვისაც ყველაზე უფრო მოახდინა გავლენა, არამედ თქვათ ბოლომდე ეს თემა ჯერ ვერ ჩამოვაყალიბე ასე ეს წინადადებაში, მაგრამ მიუყვეთ და გამოჩნდება. მაშასე მესამე ადგილზეა, რის მესამე ადგილზე ცოტა გაუგებარია, მაგრამ მაინც მესამე ადგილზეა როკ ჯგუფი Alien and Farm, იმის აჩვენებლად, რომ მაიკლ ჯექსონს მხოლოდ პოპი ან სოული არ ებარა. როგორც კარგად დიდი გავლენა მოახდინა. Alien and Farm-ი ვიკიპედიას თუ დაუჯერებთ, ალტერნატიული როკ ჯგუფია თუ ალტერნატიული მეტალი, ორივეა. ისე კარგია მასზე არავინ ამბობს, მაგრამ რა ვიცი, მაგალითად გამოდგება. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი, რაც ქონიათ მაიკლ ჯექსონის ქავერია Smooth Criminal-ის, როგორც წესი, როცა როკ ჯგუფები ასე ცნობილ პოპ სიმღერებს ასრულებენ, ცოტა ირონიით უდგებიან ხოლმე საქმეს. აქ ასე არ არის. პატიოსნად ჯიგრულად ასრულებს Alien and Farm-ი და ნორმალურად გამოსდით. ყოველ შემთხვევაში ბევრგან იყო ჰიტ პარადებში პირველ ადგილზე. რომ ნორმალურად ასრულებენ, რას ქვია, ზუსტად ისე მღერიან, როგორც მაიკლ ჯექსონი მღეროდა, ოღონდ აი როკულად, გიტარებით და ცოტა უფრო ხმამაღლა. მაგრამ უსმენ და ხვდები, რომ პოპულარული ამათი შესრულება იმიტომ გახდა, რომ თვითონ სიმღერა არის კარგი და არა ის, რომ ამათ რამე განსაკუთრებული გააკეთეს ან თუნდაც რამე შეცვალეს. ეხლა რანაირად ამტკიცებს ეს, რომ მაიკლ ჯექსონს გავლენა ჰქონდა ალტერნატიულ როკზე? მაგას რა დამტკიცება უნდა? აჰა, თქვენ Alien and Farm-ი. So she ran into the bedroom, she was sucked down, it was her doom. Addie, you okay? You okay? You okay, Addie? 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 Addie, you okay? What you tell მეორეზე ყავს კენია ვესტი, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და სახელიანი რეპერია, არა მარტო რეპერი, ზოგადად მუსიკოსი და პროდიუსერიც. ეს ორი რამის საჩვენებლად ყავს. ჯერ ერთი, როცა ჰიპ-ჰოპის ფესვებზე ალაბარაკი, უფრო ფანკი ახსენდება და ჯორჯ კლინტონი და სწორიცაა, მაგრამ სხვა კუთხით რომ მიუდგე, ნებისმიერი შავგანიანი მომღერლისთვის მაიკლ ჯექსონის გავლენა დიდია. თუმცა არა პირდაპირ. იმ ხრივ, რომ სწორედ ჯექსონმა გაკვალა გზა MTV-ზე, სანამ ტრილერი და ბითით იქნებოდა, MTV როდ სტიუარტის იქით ვერ იყურებოდა და ბარესულ არ უნდოდა ზანგების კლიპების დატრიალება, მაგრამ ტრილერი ესეთი პოპულარული იყო, რომ სხვა გზა აღარ დარჩათ უბრალოდ დაიწყეს დიდი დოზით გაშვება და ასე გადაილახა კანის ბარიერი ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსისთვის, ასევე რამდენიმე ცუდისთვისაც. კანიე ვესტი გადის, რა ვიცი, ჩემი აზრით კარგებში, მაგრამ ცოტა ზედმეტად პრეტენზიულებში. ხოდა ესეც კანიე ვესტის სიმღერა Good Life, რომელსაც მაიკლ ჯექსონის Pretty Young Things-ის სემპლია გამოყენებული.
Champagne on a plane while getting some brain with it as she said I never seen snakes on a plane whether you broke or rich you gotta get this having money's that everything that having it is I was splurging on trips but when I get my car back activated I'm back to Vegas cause I always had a passion for flashing before I had it I closed my eyes and imagined the good life
better than the life I lived when I thought that I was gonna go crazy.
და პირველ ადგილზე კი ყავს ჯასტინ ტიმბერლეიკი, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოპ მუსიკოსია, ალბათ ყველაზე დიდი, არა მაინდა მაინც დიდი როგორც ძალიან კარგის გაგებით, არამედ დიდი როგორც პოპულარული და ბევრს რომ ყიდის ისეთი. თუმცა ცუდიაო ტიმბერლეიკზე მაინც არ ეთქმის. ხოდა ეს ჯასტინ ტიმბერლეიკი როგორ ბაძავს მაიკლ ჯექსონს, არა? ჩაცმულობით, აცეკვით, სიმღერით. და ვიცი ახლა რასაც ამბობთ, რომ ამ გადაცემაში ავტორი რაღაც ერთ სიწყებს მეორით ამთავრებს და შეკრული აზრი არ გამოდისო. იქნება და შეგნებულად აკეთებს ეგრე. ან იქნება შეუგნებლადაც კი. საერთოდ ცხოვრება ხო ესეთი რამეა, ბოლომდე დაალაგებული და აწყობილი და ჩაკვეთკვეცებული არაფერი არ არის. და აბა ჩვენ ვინა ვართ რომ ეკვცადოთ? ხო. აჰა, თქვენ Justin Timberlake-ის Another Song All Over Again და რომ მოусმენ წარმოიდგინეთ რომ Michael Jackson-ი მღერის და ზუსტად დააჯდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად Jackson-ის სიმღერა ოღონდ Justin-მა დაწერა. დაწერა რა მღერის?
I've been a fool in so many ways, but I would change my life if you thought you might try to love me. So please to write you another song and take back those things I've done, cause I'll give you my heart if you would let.
Ирпас радиосенлебо თქვენ მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა, ხოლმეული ახალგაზრდული გადაცემა, რომელიც აც გარდაცვლილი პოპის მეფის მაიკ ჯექსონის გავლენას ეხებოდა. რადიო თავისუფლების პროგრამა ამით დასრულდა. მე დაგემშვიდობებით დღევანდელ გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან უყვებოდა ოქრო პირუხაძე. ახლა ამის ჯერჯერობით.